Vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, Ülker Akif qızı. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir, ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Artıq səs vermə hüquqlu əhalinin 14,1% səs vermədə iştirak edib. Azadlıq Radiosunun müxbirləri artıq bir neçə seçki məntəqəsində qanun pozuntusu qeydə alıb, Mərkəz Seçki Komissiyası isə onlara şikayət daxil olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Seçkinin ilkin nəticələri bugün axşam məlum olacaq. Son rəsmi nəticələr isə 2 gün ərzində açıqlanacaq. Bu səhər Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov mətbuat konfransında belə deyib. O bildirib ki, indiyə kimi ilkin nəticələrlə seçki günü axşam elan olunan nəticələr arasında böyük fərq olmayıb. Məzahir Pənahov bildirib ki, əgər seçicilər səs vermə zamanı müdaxilələrlə üzləşərsə, onda MSK-nın 115 saylı qaynar xətti və ya MSK-nın internet saytlarına müraciət edə bilərlər. Seçki informasiya mərkəzinin saat 10-u olan hesabatına görə isə səs vermə hüquqlu əhalinin 14,1% artıq seçkidə iştirak edib. Prezident seçkilərində 4 milyon 800 mindən çox seçicinin iştirakı gözlənilir. 5 mindən çox məntəqədə keçirilən seçkiləri 47 min beynəlxalq və yerli müşahidəçi izləyir. Azərbaycanda prezident seçkiləri hər 5 ildən bir keçirilir. Mərkəz Seçki Komissiyasından ən son məlumatları az sonra müxbir Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Müxtəlif rayonlar üzrə seçki məntəqələrində olan Azadlıq Radiosunun müxbirləri artıq bəzi seçki pozuntularının olduğunu deyirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarayev isə deyir ki, komissiyaya hələ ki hər hansı bir pozuntu halı ilə bağlı şikayət daxil olmayıb.
Hansı pozuntuya rast gəlsələr, bizə müraciət etsələr, biz onları araşdıraq. Əgər həqiqətən hansı bir, yəni seçkilərin nəticələrinə təsir edə biləcəyi hər hansı bir qanun pozuntusu qeydə alınarsa, hər hansı bir məntəqədə, yəqin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanuna müvafiq tədbir görəcək.
Xəbərlərdən sonra efirə gedəcək seçki qatarında müxbirlərimizin üzləşdiyi seçki pozuntuları ilə bağlı daha ətraflı danışacaq. Bugün seçkiyə görə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə nazirlikdən məlumat veriblər. Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək istəyir. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Aksiyada Müsavat Xalq Cəbhəsi, liberal partiyaları və Azərbaycan naminə ictimai forumun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Kanadada vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Mühafizəkar başnazir Stephen Harper vaxtından bir il öncə seçki təyin edib. O, əksəriyyətin səsini qazanacağına ümid edir. Proqnozlar isə göstərir ki, konservatlar hakimiyyətdə qalacaq, amma çox güman ki, yenə də hökumətdə azlıq təşkil edəcəklər. Rusiya ilə Gürcüstan avqustdakı münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz oturub Cənubi Ossetiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Görüş Cenevrədə olacaq. Danışıqlarda Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın da nümayəndəsi iştirak edəcək. Rusiya yaydakı münaqişədən sonra Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsinin müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya təkid edirdi ki, danışıqlarda separatçı regionların nümayəndələri də iştirak eləsin. Gürcüstan razılaşmırdı. Bugünkü görüşün təşkilatçısı BMT-dir. Jurnalistləri danışıqlara buraxmayacaqlar. Və Amerikada prezidentliyə namizədlər bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Bu, Respublikaçı John McCain və Demokrat Barack Obamanın üçüncü debatıdır. CBS News və New York Times'ın milli sorğusuna görə Obama McCain'i 14 vahid qabaqlayır. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də olacaq. Bu saata son xəbərləri çatdırdım mən sizə. Ülker Akif qızı, indi isə verilişimiz seçki qatarı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Bugün Azərbaycanda prezident seçkiləridir və Can Bakı efirə çıxmır. Onun əvəzində seçki qatarı efirdə olacaq. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Artıq 5 saatdır ki seçkilər başlayıb. Seçkiləri bölgələrdə və paytaxtda əməkdaşlarımız izləyir. Onlardan son məlumatları alacağıq az sonra və Həmin məlumatlarla bağlı studiyada hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə söhbət edəcək. Ələsgər bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Birazdan sizinlə söhbət edəcəyik, amma mən bu arada dinləyicimizə deyim ki, biz sizin SMS-lərinizi gözləyirik. 050-744-1017-də bizə səs vermə zamanı gördüklərinizi yazın, öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşün. İndi isə biz Seçki İnformasiya Mərkəzində bağlanacaq, daha doğrusu az sonra bağlanacaq. Sevinç Seyinzadədən son məlumatları almaq üçün. Bu arada Əsgər bəy, sizdən başlayaq. Artıq 5 saatdə seçki başlayır.
4 saat.
4 saat. Nələr müşahidə elədiniz? Hansı qanun pozuntularla bağlı sizə məlumatlar gəldi bu arada?
Yox, doğrusu mən konkret olaraq aktiv müşahidəsi kimi bu seçkilərdə iştirak eləmirəm. Mən bir vətəndaş kimi təbii ki, səs vermək hüququmdan sadəcə istifadə edəcəm. Amma müxtəlif
səs
informasiyalar... Yox, səs vermək üçün çıxarış vəsiqəsi almışam və günün sonuna qədər bu işlərimizi yekunlaşdırıb səs verməyin sonuna qədər də səsimizi verməyi düşünürəm. Mən deyim ki, müxtəlif informasiyalar təbii ki, gəlir. Bu həm kütlə informasiya vasitələrindən bizə aid olan, yəni bizim izlədiyimiz ya da izləmədiyimiz qeyri-rəsmi mənbələrdən ki, müxtəlif hərəkətlər var, amma ümumilikdə götürəndə o belə də hər bir hadisəni ayrı-ayrılıqda qiymətləndirmək mümkündür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, daha çox müşahidəçilərin hansısa diqqətini çəkən məqamlar varsa, biz onlara şərh versək daha doğru olar.
Aha. Bu arada bizə bir SMS gəlib, Təfəkkür Universitetindən tələbələri avtobuslarla karuselə apardılar. Belə bir SMS gəlib.
Sözsüz ki, tələbələr Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün seçki hüquqlarını həyata keçirməlidirlər və tələbələrin böyük əksəriyyəti, deyək ki, regionda qeydiyyatda olduğu üçün səs vermə günü yəqin ki, maddi imkanlardan ən azından ya da sadəcə bir gün ərzində səs vermə olduğu üçün ondan öncəki və sonrakı günlər iş günü ya da tədris günü olduğu üçün onlar daha çox çıxarış vəsiqəsi ilə səs verə bilirlər, verməlidirlər əslində Bakıda olduqları müddətdə. Mən hesab edirəm ki, tələbələrin saat 8-dən 19-a qədər 11 saat ərzində özlərinin müstəqil şəkildə harada necə səs verəcəyini müəyyən etmək hüququna heç kim müdaxilə etməməlidir.
Amma
əgər bu hadisə baş veribsə, bu ciddi şəkildə inzibati müdaxilədir seçkiyə və
yəni,
mən hesab edirəm ki, bu kimi faktları bəli, Mərkəz Seçki Komissiyası dərhal bunları qeydə almalıdır və bunu kim hansı struktur eləyib seçkiyə müdaxilə hesab edəməlidir. Çünki bu seçkinin ən azından standartda keçməsinə müdaxilə sayılmalıdır. Çünki tələbələrin hüquqlarının necə, ümumiyyətlə səs vermə bilirsiniz ki, azadlıq azad hüquqdur. İstəsə verər, istəməsə verməz. Çünki bu başqa bəzi ölkələrdə deyək ki, səs vermə hüququ hökmən verilməlidir. Verməsi inzibati cərimələr nəzərdə durur. Yunanıstanda, Türkiyədə, Avstriyada bu tip qanunvericilik var. Amma bizdə seçki hüququ azaddır. Yəni insan istərsə səs verməyə gedir, istəməsə getməz. Bu konstitusiyada da öz əksini tapıb. O baxımdan tələbələri kütləvi şəkildə biraz da məcburi harasa avtobusa doldurub, harasa müəyyən olunmuş məntəqəyə aparmaq özü seçki prosesini müdaxilə hesab
edir. Elə Aygün Muradxanlıya bir məlumat daxil olub ki, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini kütləvi şəkildə səs verməyə aparırlar, sonra onunla əlaqə saxlayacaq, amma Bakının başqa bir yerində müşahidələrini aparıb Babək Bəkir, başqa bir müxbirimiz Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, gəlin onu dinləyək. Babək, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz.
Babək, nələri müşahidə elədin? Hansı müşahidələrini bölüşərdin bizlə?
Deməli, indiyə qədər mənim əsasən müşahidələrim Xırdalan şəhərindəki seçki məntəqələri ilə bağlıdır. Mən əvvəlcə 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsinin 35 saylı məntəqəsində oldum, hansı ki bu məntəqə Xırdalan şəhərində yerləşir. O məntəqənin qarşısında mən müxtəlif mikro avtobuslarla qarşılaşdım və məlum oldu ki, bu mikro avtobuslarla seçkiləri müxtəlif istiqamətdən bu məntəqəyə gətirirlər. Həmin mikro avtobusların seriyaları belə idi. 10-0-G-862, 85-BT-667, 14-BT-285. Sonra mən bu məntəqədə başqa hallarla da rastlaşdım ki, o hallarda mənim diqqətimi çəkdi. Məsələn, seçki kabinələrinə bir yox bir neçə seçki birdən daxil olurdu. Mən bunun səbəbini seçki məntəqə komissiyasının sədri Əfrəddin Məmmədovdan da soruşdum. Əfrəddin Məmmədov bunu belə izah elədi ki, seçkilərin bəziləri oxuya bilmir, bəziləri məlumatsızdır. Ona görə də seçki kabinəsinə bəzən bir yox, bir neçə seçkini buraxırlar ki, kimə səs vermək lazımdır, yaxud daha doğrusu kim o istəyir səs versin, ona izah eləsinlər, həmin adı göstərsinlər.
Aha.
Ondan başqa belə hallarla, xüsusilə diqqətimi çəkən hallardan biri ondan ibarət idi ki, burada müxtəlif müşahidəçilər var və bəzi müşahidəçilər heç hansı təşkilatdan olduqlarını bilmirlər. Məsələn, mən bir müşahidəçinin fikirlərini öyrənmək istədim. Bu müşahidəçinin adı Akif Əliyev idi. Mən ondan hansı təşkilatdan göndərildiyini soruşdum. O təşkilatının adını deyə bilmədi. Mən ondan vəsiqəni alanda məlum oldu ki, Avrasiya Hüquq Assosiasiyasındandır. Avrasiya Hüquq Maarifçiliyi Assosiasiyasındandır. Mən həmin Akif Əliyevdən xahiş elədim ki, həmin təşkilatı özü oxusun, yenə də oxuya bilmədi. Yəni demək istəyirəm ki, elə müşahidəçilər var ki, həm hansı təşkilatdan göndərildiklərini bilmirlər. Eyni zamanda heç bəzən oxumağa da çətinlik çəkirlər. Əsasən bu yaşlı pensioner insanlardır. Mən belə hallarla başqa məntəqədə də rastlaşdım. Deyək ki, 45 saylı Abşeron seçki dairəsində 6 saylı məntəqə var idi. Orada da bir müşahidəçi ilə rastlaşdım ki, ondan da soruşanda ki, siz hansı təşkilatdansınız, o da izah eləyə bilmədi. Mən onun vəsiqəsi ilə tanış olanda məlum oldu ki, bir tərəfdir. Həmin komissiya üzvü də ki, deməli, Nursaba Həsənova idi. Mən elə indilərdə daha bir 45 saylı Abşeron seçki dairəsinin 7 saylı məntəqəsindən çıxdım. Bu məntəqə isə kitabxanada yerləşir. Orada da bir müşahidəçi ilə tanış oldum. Hümmət Həsənov. O da hansı təşkilatdan olduğunu bilmirdi və seçki 2008 qeyri-hükumət təşkilatları şurasının vəsiqəsi onun döşünə vurulmuşdu. Və burada bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, həmin müşahidəçilər heç öz vəzifələrini belə məlum olur ki, bilmirlər. Deyək ki, müşahidəçi seçki prosesinə ancaq müşahidə etməklə məşğuldur. Həmin o müşahidəçi isə qapıda dayanmışdı və özünün deməsinə görə pasportları yoxlayırdı.
Müşahidəçi.
Bəli, bəli, bəli. Özüm mən onun səsini də lent almışam, Hümmət Həsənov.
Aha.
Sonra mən başqa, yəni demək istəyirəm ki, gəlinən nəticə bundan ibarətdir ki, müşahidəçi özü deyir və burada komissiya üzvləri ilə müşahidəçilərin funksiyası demək olar ki, qarışıb. Bu əsasən o müşahidəçilərdir ki, o müşahidəçilər hansı təşkilatdan olduqlarını bilmirlər və ümumən deyirlər ki, seçkidə fəallıq yüksəkdir. Çox qanun pozuntuları yoxdur. Ancaq mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi məntəqələrdə müxalifətdən olan müşahidəçilər var. Məsələn, 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsinin 35 saylı məntəqəsində mən müsavatdan olan bir müşahidəçi ilə rastlaşdım. O bildirdi ki, könüllü müşahidəçiliyə başlayıb. O isə ciddi qanun pozuntularından danışdı və mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, həmin müşahidəçi ilə məntəqə seçki komissiyasının sədri Əfrəddin Məmmədovun dediklərində uyğunsuzluq var idi. Məsələn, həmin müsavatdan olan seçki komissiyası müşahidəçi qeyd edirdi ki, yəni onlar bir-bir gələn seçkiləri qeydə alırlardı. Yəni bu mənada ki, öz bloknotlarında qeydiyyat aparırlardı ki, nə qədər seçki gəlib, deyək ki, bu saata qədər. Həmin müsavatdan olan müşahidəçinin deməsinə görə saat 11 radələrinə qədər həmin məntəqəyə təqribən 100-ə yaxın seçki gəlmişdi. Ancaq mən komissiya sədrindən soruşdum. Komissiya sədri dedi ki, Əfrəddin Məmmədov 150-dən çox artıq seçki gəlib səs vermədə iştirak edib. Yəni, müşahidəçinin, o müsavatdan olan müşahidəçinin müşahidələri ilə seçki komissiya deməli sədrinin dedikləri uyğun gəlmirdi. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Yəni, o karusil məsələsi ilə bağlı. Deməli, Xırdalan dairəsinə hələ səhərdən bəzi avtobuslar gəlmişdi. 119 saylı daha çox avtobuslar idi ki, onlar deməli, vətəndaşları, oranın sakinlərin seçki məntəqələrinə dəvət edirlərdi və mən öyrəndim ki, bu avtobusları kim göndərib? Avtobus sürücüsü, yəni mikrofona danışmaq istəmədi, ancaq qeyd elədi ki, onları bura Xırdalan 5 saylı mənzil kommunal istismar idarəsinin, yəni YEP-in nümayəndəsi göndərib.
Təşəkkür edirəm Babək, belə ətraflı məlumat verdin. Gün boyu Babək Bəkirdən biz başqa məlumatlarda gözləyəcəyik, müşahidələrini gözləyəcəyik. Əlisbər bəy, artıq eşitdiniz Babəkin müşahidələrini. Bir xeyli qeydlər elədim mən. Bəli, və seçicilərin kabinəyə eyni vaxtda girməsi kütləvi şəkildə.
Mən elə növbə ilə istərsiz onun o gördüyü iradlarına hüquqi baxımdan qısaca şərh verim. Birinci növbədə bizim seçki məcəlləsində göstərilibdir ki, bəli, şəxs əgər doğrudan da kör olarsa ya da müəyyən yardıma ihtiyacı olarsa, o birinci növbədə əgər körlər üçün xüsusi demək löfə olmalıdır, o löfə hər bir məntəqədə mən bildiyim qədər olmalıdır. Yəni onlar əgər
ötən seçkilərdən tətbiq olunur.
İkincisi, əgər belə bir şey yoxdursa, yaxud şəxs artıq oxuya bilmir ya da çox yaşlıdırsa, ona yardım edəcək şəxsin adı, soyadı, onun soyadının qarşısında səs vermə kitabında qeyd olunur. Həmin şəxs ora imza atır və həmin şəxs daha sonra ayrıca səs verə bilməz. Və bu şəxs nə orada müşahidəçilərdən, nə də oradakı komissiya üzvlərindən, yəni o prosesdə iştirak edən tərəflərdən ola bilməz. Bu hökmən seçicilərdən biri olmalıdır.
Amma o səs vermə hüququnu itirir, səs belə çıxır ki.
Yəni onun ikisi artıq bir səs vermiş olur. Aha. Belə, çünki bu seçkinin gizliliyi prinsip çok önemli prinsipti ve ses verme kabinesine bir burada hatta birden çok yok ikiden de çok adamın girdiği söylendi ki bu tamamıyla yol verilmezdi ve bu çok istisnai bir hal olabilir, bir mentegede bir defa olabilir ya olmaz, yani çalışmalıydı ki komisyon üyeleri de mentege komissiyasının sədri də o cümlədən tərəflər də bu məsələyə ciddi şəkildə riayət eləsin, yoxsa seçkinin gizliliyi prinsipinin pozulması artıq orada ədalətli seçkinin olmadığı mənasıdır.
Əsgər bəy, biz elə 8-dən 10-a kimdə efirdə müxbirlərimizin müşahidələrini çatdırırdıq dinləyicilərimizə, elə həmin müddətdə də bizə xeyli, demək ki, müxbirlərimizin ilkin müşahidə elədiyi qanun pozuntularından biri də yenə bax həmin bu məsələ idi ki, kabinələrə bir yox iki nəfər eyni vaxtda girir, amma Babəkin müşahidələri buydu ki, bir yox bir neçə nəfər eyni vaxtda kabinəyə girir. Daha başqa bir məsələ bu müşahidəçilərlə bağlı idi.
Bəli, müşahidəçilərlə bağlı.
Yəni adını oxuya bilmir, təşkilatını bilmir.
Sözsüz ki, burada artıq son bir gündə 17 min yeni müşahidəçinin adı elan olundu MSK-da. Bu özü şübhəli idi. Çünki seçkiyə bir gün qalmış 30 min müşahidəçi olduğu söylənmişdi. Dünən isə 47 min müşahidəçi olduğu söyləndi. Bu 17 min insanın hansı formada müşahidəçi olduğu təbii ki aydın məsələdir. 24 saat ərzində verilmiş qərardır və o insanlar da buna hazırlıqsızdılar. Bu baxımdan da müşahidəçilər ciddi şəkildə prosesi müşahidə eləmə qabiliyyətində olmalıdır birinci növbədə. Və əlbəttə, hər hansı bir təşkilatdan olmayan müşahidəçi də ola bilər. Yəni, insanlar fərdi qaydada da öz təşəbbüslərinə müşahidəçi ola bilər. Mən bir məqam orada diqqətimi çəkdi ki, məsələn, pasportları yoxluyor.
Yəni, müşahidəçi öz səlahiyyətlərindən kənara çıxır.
Mən belə deyim, elə istisnai hallar var ki, müşahidəçi həqiqətən də görsə ki, həmin şəxs verən, üz istəyəm, səs verən gəlməyə şəxslə, onun əlində şəxsiyyət vəsiqəsi fərqli-fərqli adamlara aiddir. Məsələn, bir qadın şəxsiyyət vəsiqəsinə bir kişi səs verir ya da bir 18-20 yaşında cavan oğlan deyək ki, 40 ya da 50-ci doğum təvəllüdü olan insanın şəxsiyyət vəsiqəsinin gəlib. Yəni onu görmək üçün müşahidəçi ondan onu tələb eləyə bilər o. Çünki o, olsa onu da müşahidə eləməlidir. Amma bütünlükdə sadəcə oturub hər kəsin, hə bu sənsən keç deməsi, bu da biraz təbii ki istisnai hal, yəqin ki istisnai haldır və əslində olmamalıdır. Yəni müşahidəçi çox nadir halda bu tip şübhələr olursa o məsələyə müraciət eləyə bilər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə, Ələsgər bəy. Vaxt aşırıb müxbirlərimizin dediklərinə, gördüklərinə sizin də münasibətinizi öyrənəcək. Artıq Sevinç Hüseynzadə telefon xəttində də Seçki İnformasiya Mərkəzində mətbuat konfransı keçirilib. Son məlumatları ondan alacaq. Daha sonra deyim ki, Gəncə müxbirimiz Nüşabə Fəthullayevə öz müşahidələrini çatdıracaq, orada topladığı müsahibələri də bizə göndərib. Bu haqda az sonra. Sevinç, yenə vaxtın xeyir və məlumatları gözləyirik səndən. Buyur, zəhmət olmasın.
Əvvəl onu deyim ki, Şanaz, Seçkilər İnformasiya Mərkəzində saat 10-a nəzərdə tutulan mətbuat konfransı gecikdi, saat 12-də oldu.
Səbəb nə idi?
Jurnalistlər özlər alandı, dedilər ki, buna texniki qüsurlar səbəbdir, nəsə sistemdə problemlər var. Ancaq İnformasiya Mərkəzinin direktoru Ramil Hüseynov dedi ki, səbəb odur ki, məntəqələrdən dairələrə, dairələrdən mərkəzə məlumatlar yavaş-yavaş daxil olur. Bu səbəbdən də indi hesabatın açıqlanması gecikmişdir. Yəni, saat 10 olan bizdə artıq məlumat var. Saat 10 olan məlumata görə artıq seçicilərin 14,1% səs vermədə iştirak edibdir və ən aktiv bölgə kimi Ramil Hüseynov dedi ki, Naxçıvan 4 saylı seçki dairəsi olubdur. Burada seçicilərin 23,73% iştirak edibdir seçkilərdə. 14,1% deyəndə isə o dedi ki, deməli 686,727 seçici iştirak edibdir.
Günün yarısı, birinci yarısında artıq.
Aha, saat 10-a kimi. Və bir də bir məsələni vurğuladı Ramil Hüseynov. Dedi ki, onlar da qaynar xət fəaliyyət göstərir. Ancaq çox maraqlı, mən də biz reportyorlarımızın dediklərini eşidirdim bayaqdan. Qaynar xətdə bununla bağlı hər hansı bir şikayət daxil olmayıbdır. Ramil Hüseynov dedi ki, ancaq çox cüzi bir problemlərlə, məsələn, hansı seçki məntəqəsində iştirak eləməlidirlər, hansı seçki dairəsində müraciət eləməlidirlər, bu kimi məsələlərlə onlar qaynar xəttə müraciət ediblər. Ancaq ciddi qanun pozuntusu, hər hansı şikayet olmayıbdır.
Aha, Ramil Həsənov dedin de, onun Hüseynov vəzifəsi nə idi?
Təşkilat İnformasiya Mərkəzinin direktoru.
Təşəkkür edirəm Sevinç, çox sağ ol. Bir de dedin ki, ən çox seçici fəallığı hazırda Naxçıvanda müşahidə olunur.
Naxçıvanda, hə, Naxçıvanda 4 saylı seçki dairəsində.
Aha, təşəkkür edirəm, amma sonra biz yenə demək ki, Naxçıvan müxbirimizə bağlanacaq, ondan məlumatları alacaq. Bu arada Gəncə müxbirimizin Nüşabə Fətullayevanın göndərdiyi demək müşahidələrini dinləyək, görək onlar nə işidir. Və bu arada dinləyicimizə deyim ki, 050-744-1017-də biz sizin də gördüklərinizi, demək təəssüratlarınızı gözləyirik. Yazın bizə.
Hazırda mən deməli Gəncə şəhər 1-ci 39 saylı seçki dairəsinin 17 saylı seçki məntəqəsindəyəm. Burada 14.082 nəfər seçici qeydiyyatdan keçib, saat 12 olan məlumata görə 247 nəfər seçkidə iştirak edibdi. Mən burada rastlaşdığım əsas qanun pozuntusu ondan ibarətdir ki, adlarına bildiriş vərəqələri gələn vətəndaşlara seçkidə iştirak etdiklərini təsdiqlətmək üçün vərəqələrə mühür vurulması tələbi irəli sürülübdür çalışdıqları orqanlar tərəfindən. Həmçinin deməli şəhərdə xüsusilə mağazalarda satıcı işləyənlərə gedib seçkilərdə iştirak etmələri və həmin o bildiriş vərəqələrinə mühür vurduqdan sonra öz işlərinə davam etmələri tələbi də irəli sürülübdür. Burada deməli seçki monitoring mərkəzinin müşahidəçiləri də seçkiləri izləyirlər. Onların da bildirdiklərinə görə əsas qanun pozuntuları bildiriş vərəqələrinə vurulan möhürlərdir. Seçki kabinələrinə iki və daha artıq nəfərlərin daxil olmalarıdır.
Namiq Allah verdiyim seçki monitoring mərkəzinin 39 saylı dairə seçki, 17 saylı məntəqə seçki məntəqəsində müşahidəçiyəm. Çox əslində bilmək istəyirəm ki, seçki məcəlləsində dəyişiklik edilib, amma bəzi dəyişikliklərə baxmayaraq yenə də yəni məntəqə sədrləri bəzi qaydalara riayət eləmirlər. Belə ki, seçkilərmə başlamazdan əvvəl Mikan sədri Elbrus Əliyev məntəqədə olan seçki bültenlərinin sayı haqqında əvvəlcədən elan etmədi. Yalnız qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrini ləğv etdi. Həmçinin seçkilərmə başlamazdan öncə seçki məntəqəsinin sədri seçki məntəqəsindən kənarda vermək üçün müraciət etmiş seçicilərin sayını öncədən elan etmədi və səs vermə məntəqəsindən kənarda səs vermə qutusunun möhürlənməklə kifayətləndi. Eyni zamanda səs vermə saat 8-də başladı. Seçici siyahısında olan seçicilərin sayı səs vermə başlamazdan əvvəl elan edilmədi məntəqə sədri tərəfindən. 3 hal haqqında bizdə akt tərtib oldu və aidiyyatçıdır yenə biz müraciət eləmişik, məntəqə sədrinə bildirmişik. O iradlarını və razıdır və həmçində ki, bildiriş vərəqələrinə fesadlar vurulur, bəzilərinin məsələn zorla gətirilir səs verməyə. Yəni belə hallar müşahidə olunur.
Seçki 2008.
Gəncə müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın dediklərini eşitdi. Eləcə də demək ki, Gəncədəki məntəqələrdən birində müşahidə aparan bir müşahidəçinin fikirlərini də dinlədi. Ələskər bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitdik. Bir xeyli orada desən yenə də qanun pozuntuları var idi. Əvvəla bir məsələ, müxbirimiz deyir ki, əməkdaşımız deyir ki, mağazalarda çalışanlardan xüsusilə tələb olunur ki,
təbii ki, birgə dinlədi o baxımdan. Mən bu məsələyə öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə seçkidən öncə kimin harada gedib səs verməsini ya da kimlərinsə inzibati resurslardan istifadə edərək ya da vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək kimlərsə göstəriş verməsi seçki prosesinə ciddi müdaxilə hesab olunmalıdır. Çünki bundan bağlı hələ 2005-ci ildə prezidentin iki fərmanı olmuşdu xüsusilə icra strukturlarına ki, onlar seçkinin gedişinə bu tip müdaxilə eləməsin. Bu Azərbaycanın bütünlükdə seçki prosesinə kənardan baxanda ciddi müdaxilə kimi hesab olunur və demokratikdən şübhə düşür.
Buna görə cəza nəzərdə tutulmur.
Yox, var, təbii ki, bundan bağlı ciddi şəkildə qanun pozuntuluğu hesab olunur və bundan bağlı şikayətlər konkretləşirsə, bu istər inzibati xətalar məcəlləsində, istər dəyər bu daha qəsdən və s. hadisələrlə baş veribsə məcbur eləmə şəklində, onda cinayət məcəlləsində müəyyən müddəalar nəzərdə tutulub. Aha. O baxımdan yəni bu eləmə nəzərdə tutulmayıb kimi demək doğru olmaz. Başqa bir məsələ orada qeyd olundu ki, məntəqə seçki komissiyasının sədri bülletenlərin sayını elan eləmədi. Bu ciddi qüsurdur. Çünki birbaşa mən, ən azından mənim də məlumatım var ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bütün seçki məntəqələrinə, hətta əyani vəsait kimi xüsusi yarım saatlıq bir rolik hazırlanmışdı aktyorların ifasında. Onlar necə aparmalıdır o prosesi və onun hamısı onlara göstərilmişdi, öyrədilmişdi. Bundan sonra yenə eyni qüsurları və özdə deyək ki, oradan müşahidəsilə irad tutmalarına rəğmən eləməməsi ciddi şəkildə həmin şəxsin məhz seçki prosesini pozması kimi qiymətləndirə bilərəm həmin məntəqə sədrinin. Çünki istər neçə nəfərin qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi, bu hamısı protokolda qeyd olunub, üzr istəyirəm, seçki kitabında qeyd olunub onlarda və bunun sayı məlumdur. Bunun müşahidəçilərə bildirilməməsi, elan olunmaması, bunlar çünki protokola sonra qeyd olunacaq informasiyalardır və bunu saat 8-ə qədər, səhər saat 8-ə qədər artıq bilinməsi lazımdır.
Məntəqə açılana qədər.
Bəli. Ona görə də bu ciddi qüsur hesab olunmalıdır və mən hesab edirəm ki, buradakı seçkinin nəticələrinə dair məsələlər nəzarətdə saxlanmalıdır.
Aha. Və hətta müəyyən ehtimallara yol aça bilərmi ki, o əvvəlcədən britənlərin sayılmaması günün sonunda?
Yəni, bu özü ciddi bir qüsurdur və qanunvericinin tələbin pozulmasıdır. Çünki bütün hallarda şübhə yaranır. Biz onda başqa bir düşüncələrə qapıla bilərik ki, doğrudan nəsə planlaşdırılıb ki, öncədən bu bülletenin, məsələn, orada 650 nəfər seçici varsa, ya 5% artıq, 3% artıq, 3% əsik bülletin sayı olmalıdır. Bundan onun iki qatı da ola bilməz, onun iki dəfə əsik də ola bilməz. Bununla bağlı da informasiya dəqiq öncədən məlum olmalıdır. Çünki komissiya üzvlərinin hamısının iştirakı ilə orada sayılmalıdır. Əgər orada sayılmayıbsə, ya da o müşahidəçi onu görməyibsə, artıq burada pozuntu baş verib.
Təşəkkür edirəm. Ələsgər Məmmətli hüquqşünasının dedikləri idi və bu arada bizə 050-744-1017 SMS-lər gəlir. Mən və qonşularım evdən çıxmamağa söz vermişik. İzah eləmir nəyə görə? Hər halda izah eləməsə yaxşıdır. Seçki günü biz bu haqda danışmayacaq. Yaşasın MSK saat 10-a 14% hər 50 saniyəyə bir səs vermə düşür. Dünya rekordu baş tutdu. Urra. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu. Bir qədər əvvəl həmkarımız Sevinç Hüseynzadə dedi ki, artıq saat 10-a olan məlumata görə seçicilərin 14% səs verib və ən böyük seçici fəallığı demək Naxçıvanda müşahidə olunub. Bu rəsmi rəqəmlərdir, rəsmi məlumatlardır. Əsgər bəy, bütün seçkiləri izləmiş bir müşahidəçi kimi, ən azı əvvəlki seçkiləri. Bəli. Bu fəallığı necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Azərbaycan praktikasında bir reallığı deyim ki, bizdə xüsusən yaşlı əhali seçkilərə təxminən saat 10-a qədər gedir. Yəni, bu əslində o qədər də şirdiləcək bir rəqəm deyil, 14% böyük bir rəqəm deyil və mən hesab edirəm ki, düzdür. Üst-üstə hesablanmışdı ki, 1500 nəfərin bir məntəqədə səs verdiyini düşünəndə, o 1500-ü saniyələrə böləndə hətta o praktik olaraq çatdırmaq mümkün deyil. O baxımdan 2 saat ərzində, yəni 120 dəqiqə ərzində ortalama 14% seçkinin səs verməsi təbii ki, biraz insanlarda şübhə yarada bilər. Amma əsasən seçkinin ən sıx səs vermə dönəmi saat 8-10 arası ya da daha konkret deyəcək 8-11 arası olur. Bu, Azərbaycanda bir ənənə halını alıb Sovet dövründən ki, insanlar səhərdizdən çala oynaya gedib səsini atsın. Simvolik də olsa, çünki o zaman simvolik idi bu məsələ. Və saat 11-dən sonra da hər kəs istirahətinə gedir. Çünki yaxşı bir istirahət gündü eyni zamanda, iş günü hesab olunmadığı üçün. Və sadəcə bir hadisədən sonra günün boş qalan hissəsini başqa cür planlaşdıra bilərlər. Bu baxımdan 14% çox da böyük rəqəm də deyil. Mən hesab edirəm ki, bizim ənələrə görə də o qədər də yadırgamamaq lazımdır bunu. Yəni, ola bilər belə ifadə.
Aha. Bu, Ələsgər Məmmətlinin dedikləridir, kiçik bir fasiləyə ayrılır. Daha sonra İlqar Rəsul studiyamızdadır artıq. O, prezidentin səs verdiyi məntəqədə olub, öz gördüklərini sizlə bölüşəcək. Ayrılmayın bizdən.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz pasın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarına qulaq asırsınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Studiyada hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Və 050-744-1017-də sizin SMS-lərinizi gözləyirik. Bu saata bizə bir SMS gəldi. Salam, 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsinin 15 saylı seçki məntəqəsində səs verdim. Lakin nə məntəqədə, nə də məntəqədən kənarda exit pola rast gəlmədim. Heç xarici müşahidəçi də yox idi. Seçici fəallığı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Seçkini belə gedişi məni də narahat edir. Aktiv seçici 2008 imzalı bir dinləyicimiz göndərib öz müşahidələrini. Biz sizin də təəssüratlarınızı, gördüklərinizi eşitmək istəyərdik efirimizdən 050-744-1017-yə yazın. Və artıq İlqar studiyadadır. İlqar, xoş gördük sizi.
Xoş gördük sizi də, dinləyiciləri də.
İlqar, nə gördün? Sən prezidentin səs verdiyi, prezident İlham Əliyevin səs verdiyi məntəqədə müşahidə aparmalıydın. Bəli. Və deyəsən səni müşahidə aparmaqdan məhrum eləcək.
Təkcə məni eləmədilər. Əslində prezidentin səs verəcəyi məntəqədə idim mən, çünki mən orada olanda artıq biz kənarlaşdırıldıq və biz səs verməyini görmədik özümüz. Məsələ belədir ki, 29 saylı Səbail seçki dairəsinin 6-cı məntəqəsində, 6 saylı məntəqəsində dövlət başçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev həmişə ənənəvi olaraq səs verir. Günün birinci yarısı bu səs vermə baş tutur və biz MSK-nın bizə verdiyi deməli vəsiqələrdən istifadə edərək buraxılış vərəqəsi, vəsiqə müxtəlif cür adlandırırlar. İçəri keçdik. Təhlükəsizlik xidməti bizi buraxdı. Yəni xarici jurnalistləri sözsüz ki, yerdə tutmuşduq. Gözləyirdik dövlət başçısı gələcək. Amma bir müddət sonra mətbuat xidməti gəldi. Mətbuat xidməti gələndən sonra bizi başqa bir otağa, gözləmə otağına keçirdilər. Sonra oradan bir hissəni içəri buraxdılar. Səs veriləcək yerə bir hissəni yox. Əslində indi həmin o vaxt ki, buraxılmayan hissə bir az narazılıq elədi. Sonra prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov da gəldi. Təhlükəsizlik xidməti deyirdi ki, onların bir işi yoxdur. Onlar bilmir, gəldi və öz izahını verdi. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəyərik.
Вы устраиваете скандал? Международный скандал. Зачем вы устраиваете скандал международный?
Мы это сейчас все расскажем.
Зачем?
Вам зачем?
Это
международный скандал на выборах.
Нигде так не делают.
Это ваш
проблем.
Бас necə izah eləyirlər ki, məsələn, bax niyə belə oldu?
Orada yer az olduğuna görə dünəndən nəzərə alınır ki, bu qədər adam. Yəni sıxdılar ki, bu boyda adam yerləşdirmək olar. Yer balacadır. İndi ona görə də gəlirlər, bizə də İraq tutdular ki, niyə?
Я сейчас вам скажу, 100-200 этих сейчас обращаются к нам, чтобы заходить сюда. Подождите. Вот и медиа я запустил, да? Блумберг. Подождите, Блумберг моментально. Подождите, Блумберг моментально.
У нас дружба историческая.
Я вас понимаю. Блумберг, у нас тоже дружба историческая. Да. От вас Рустави 2 обратил. К нам пресс-служба президента. Для от вас и медиа было только интервью.
Да, у меня.
У меня письмо, интервью. Да. Не было там
Jurnalistlər idi, diqqət yetirirsinizsə, gürcü jurnalistlərin, yəni
Bunazqala, beynəlxalq qalmaqal kimi.
Və digərləri var idi, məsələn, Komersantı da buraxmamışdılar, amma sonra onlar keçdilər və İmidi, məsələn, qaldı qıraqda, sonra Gürcüstanın İctimai Televiziyası kənarda qaldı, eyni zamanda Profil jurnalı Moskvadan bunlar qaldı kənarda, biz Azadlıq Radiosu olaraq və İran Televiziyası qaldı. Amma məsələn, deyim ki, orasını da demək lazımdır, əlbəttə ki, Rustav 2-ni də saxlamışdılar, sonra onu buraxdılar, çünki siyahıya baxdılar. Gördülər, onun adı var orada. Azər Qasımov jurnalistlərə bildirirdi ki, onlar akredit olunmayıblar prezidentin mətbuat xidmətində məhz. Çünki o vəsiqələr o bildirirdi ki, onlara aid deyil, məhz prezidentin səs verdiyi yerdə onlar da akredit olunmaq lazımdır. İmid televiziyasından bildirəndə ki, axı onlar da akredit olunublar, onlar əvvəldən müraciət eləyiblər. O bildirdi ki, həmin müraciət müsahibə üçündür, həmin tədbirdə.
Yəni, eşitdik səslərdən onları da.
Bəli. Sonra o həmin yerdən biz kənarlaşdırıldıq və içəridə artıq bizim imkanımız olmadı. Bilək ki, prezident nə vaxt gəldi? Adətən sonra bizim məlumatımız olur ki, prezident saat 11 radələrində təxminən gəlib və səs verib və mən bildiyim qədər əlavə bir bəyanat səsləndirməmişdi.
İndi sən məsələni qaydaq ki, sən həm Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçmişsən, yəni sən deyəndə Azadlıq Radiosunun müxbir komandası bütünlükdə hətta aparıcılar da qeydiyyatdan keçib, beləcə də prezident aparatında akreditdən keçmişsən. İndi Əsgər bəyə müraciət edək ki, Əsgər bəy, müxbirimizin ora buraxılmaması.
Həqiqətən də mənim üçün çox sürpriz oldu. Çünki bizim qanunvericinin heç bir məqamında elə bir məqam yoxdur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil elədiyi seçkilərdə deyək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən elədiyi, əlimdədir İlqar bəyin vəsiqəsi 066 nömrəli Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən verilib, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitəsi löfəciyi var. Və bu löfəci olan şəxsin məntəqədən çıxarılması. Bu birbaşa qanun pozuntusudur. Prezident aparatı, prezident aparatında olan işləri və prezident aparatına aid məsələləri orqanizə edə bilər. Onunla bağlı akreditasiya sistemi orada keçərlidir. Məntəqə seçki komissiyası günü, yəni səs vermə günü prezident artıq ora vətəndaş kimi gəlib və vətəndaş kimi səs verir. Sadəcə təhlükəsizlik tədbirləri görülmək şərti ilə başqa heç bir akreditasiya məsələsi orada mövzu bəhs ola bilməz. Heç bir qanunda da bununla bağlı istisna yoxdur. Yəni, bu birbaşa qanun pozuntusudur. Bu, deyə, açıq şəkildə prezident aparatının müdaxiləsidir seçkiyə.
Təşəkkür edirəm. Əlavəm varmı İlqar bundan bağlı?
Onu deyim ki, yəni biz həmin məntəqə 6 saylı məntəqədən kənarlaşdırılandan sonra başqa məntəqəyə getdik. Yəni kənarlaşdırma deyəndə dinləyicilərə onu da deyim ki, orada deyək ki, hansısa bir iki fiziki güc tətbiq eləmək zor tətbiq belə olmadı. Sadəcə dəfələrlə xahiş elədilər ki, oranı tərk eləyin və mən prezident aparatı üzrə müxbir olduğuma görə məni də tanıyırlar. Deyim ki, hansısa bir konkret qərəzçilik var idi. Yox, amma əlbəttə ki, biz işləyə bilmədik. Və sonra yaxınlıqda olan başqa məntəqəyə getdim. Orada biraz aralıda. Hətta onda deyim ki, polislər hətta nəqliyyat da təklif elədilər bizim o incikliyi götürmək üçün ki, gedin başqa məntəqələr, iki məntəqədə oldum, 29 saylı dairənin, həmin dairənin, yəni 4-cü və 5-ci məntəqələrində səs verməni izlədik. Bütün müşahidəçilərdən də mən söhbət elədim. Heç bir narazılıq olmadığını dedilər, əhali ilə də söhbət elədik və orasında deyim ki, artıq hər iki məntəqədə 2000-ə yaxın, 1000-2000 arası seçici var və prezidentin özünü səs verdiyi məntəqədə 2000-ə yaxın, daha dəqiq isə 1933 seçici var idi. 180-200-ə yaxın adam səs vermişdi, 2 sonra söylədiyim məntəqələrdə artıq onu elan eləmişdilər, biz məntəqə sədrləri ilə də söhbət elədik, həmin vaxt olan məlumat idi.
Təşəkkür edirəm İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Bugün Bakıda, demək, Səbar rayonunda apardığı müşahidələr haqqında öz fikirlərini, öz gördüklərini bölüşdü. Biz sizin müşahidələrinizi də gözləyirik. 050-744-1017-də. Bizə bir ismarış gəlir. Salam, mən səs verdim. Səs verənlərin sayı az idi. Müəllimlər qapılara gedib insanları səs verməyə çağırırdılar. Etibar yazıb göndərib bunu. Mən Aristotel deyirlər, çünki mən seçkinin nəticələrini qabaqçadan deyirəm. Deməyim, ürəyinizdə saxlayın, saat 8-dən sonra deyərsiniz. Bizim ixtiyarımız yoxdur onu səsləndirməyə. Salam, Əli də yenə sizi narahat edən. Özünüzü niyə yorursunuz? Biz özümüzü yormuruq, sadəcə məlumatları çatdırırıq. Bizim ailə seçici siyasında adını tapa bilmədiyimiz üçün səs verə bilmədi. Gəh o məntəqəyə yolladılar, gəh da bu. Qısası 5 nəfər səs verə bilmədik. Aydın yazıb bunu.
Ha, bu məsələ də ciddi məsələdir. Əvvəla vətəndaş daha öncədən öz siyahıda adını olub olmadığını müəyyən eləmək üçün xeyli imkanlar var idi.
Təəssüf ki, bu yerdə demək lazımdır ki, MSK bu yöndə xeyli iş aparmışdı.
Bundan bağlı onlayn sistemi var, qaynar xətti vardı. Yəni istənilən vaxtı müraciət edib adını tapmasa ora əlavə eləyə bilərdi. Amma bu seçki prosesindən öncə seçki məcəlləsində olan dəyişikliklə bilirsiniz ki, artıq məhkəmə qərarı olmadan səs vermə günü qeydiyyatda olduğun yerdəki məntəqəyə müraciət eləməklə və şəxsiyyət vəsiqəsini göstərməklə orada əlavə seçici siyahısına adlarının qeyd olunması şərti ilə forma doldurub yerində təqdim etmək şərti ilə səs verə bilirlər. Yəni əgər onları doğrudan-doğruda səs vermə əlavə siyahıya da almayıblarsa bu qanun pozuntusudur. Amma onlar qeydiyyatda olduğu yerə yox, başqa bir yerə gedib orada əlavə siyahıya düşmək istəyiblərsə, təbii ki bu yol verilməzdi. Mən indi o baxımdan konkret deyə bilmərəm, həmin şəxs doğrudan da qeydiyyat yerində əlavə siyahıya salınmayıb. Amma böyük ehtimalla qeydiyyat yerində əlavə siyahıya salınmayla bağlı heç bir problem olmamalıdır.
Sağ ol, saat 12-də qapını döyüb JEK müdürünün adından seçkilərdə iştirak etməyi bizdən xahiş elədilər. İmzasız bir dinləyici göndərib. JEK müdürünün adından.
Yəni bu hər yerdə olur. Hətta mənim də qapımı döydü bir nəfər və gəldi.
Qanunidir mi bu?
Yox, qanunsuzdur. Həmin şəxsləri təhrik eləyənlər də qanunu pozmuş olurlar. Və eyni zamanda həmin şəxslər də işini itirməmək üçün qapı-qapı, hətta gecə-gec saatlara qədər insanları narahat eləmək məcburiyyətində qalırlar. Bu tip vərdişlərdən artıq yaxa qurtarmaq lazımdır. Yəni, doğrudan da əgər istəyirsək ki, sivil bir cəmiyyətin, sivil bir dövlətin vətəndaşı kimi, sivil bir idarə etmə qura bilək, onda bu tip resurslardan, bu tip əlində olan imkanlardan insanlar sui-istifadə etməməlidir. Və o JEK-in müdürü əgər ona əmr verirsə, sifariş verirsə, o qanun pozuntusu ilə məşğuldur. Eyni zamanda dövlətin imicinə zərər vurmaqla məşğuldur.
Müxbirimiz Ülvi Əsədzadə telefon xəttində də Əsgər bəy sizə sualı olacaq. Tələbələrin səs verməsi ilə bağlı. Ülvi, salam. Sağ olun, zəhmət olmasa. Sağ olun, zəhmət olmasa. Eşidirik.
Deməli, Şahnaz, Bakı Dövlət Universitetində tələbələr hansı ki, onlar rayon qeydiyyatlarında idilər. Onlar qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrini gətiriblər, amma məsələ burasında ki, onlar həmin vəsiqəni indi doldururlar, kənarda bir stol qoyublar və orada doldururlar vəsiqələr. Və bir də onlar adlarını seçki siyahlarında yoxlamırlar. Dedilər ki, ümumiyyətlə, seçici siyahısı olmadı, çünki onlar rayon qeydiyyatındaydılar. Sonra çıxıblar deyə daha ehtiyac yoxdur. Öz adlarını yoxlamağa. Mən bilmirəm, bu nə dərəcədə qanun pozuntusu ya yox.
İndi biz bunu Əsgər bəydən öyrənərik.
Bilirsiniz, Ülvə xanım, Əslində bu qanun pozuntusu deyil, çünki seçici siyahısı o qeydiyyatda olduğu yerdəki siyahıdadır. O buradakı siyahıda onun adı ola bilməz. O səs vermə günü istədiyi məntəqəyə gedib həmin o qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini səs verə bilir.
Çıxarış vəsiqəsi.
O baxımdan o çıxarış vəsiqəsi əlindədirsə, o hatta hansı yaxın məntəqəyə getsə, orada təkrar onun o o çıxarış vəsiqəsi qeydə alınmaq şərti ilə və orada nömrəsi qeyd olunmaqla ki, bu məntəqədə səs verdi, orada yekunlaşır, səs vermə bitir. Buna görə həmin şəxsin əlavə orada qeydiyyat vəsiqəsi, çıxarış vəsiqəsindən səs vermə prosesində iştirak edənlərin siyahısına əlavə olaraq sonradan qeyd olunur. Yəni səs verəndən sonra. Amma öncədən onun siyahıda adı olmaz.
Aha. Təşəkkür edirəm. Astara Lənkəran üzrə bölgə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun da müşahidələrini dinləyək, sonra Naxçıvana bağlanacağıq.
Biz 77 saylı Astara, 76 saylı Astara Lənkəran, 75 saylı Lənkəran şəhər seçki dairələrində olmuşuq. Ümumiyyətlə 77 saylı Astara seçki dairəsinin komissiyanın sədri bizə bildirdi ki, bu dairədə 38.218 seçki var, 50.000 məntəqə fəaliyyət göstərir. Müşahidəçilərin sayısı 414 nəfərdir. Ümumiyyətlə biz dairə seçki komissiyaların məntəqələrini gəzərkən müşahidə etdik ki, seçki fəallığı aşağıdır. Biz səhər saatlarında seçki komissiyalarının nümayəndələrinə də sual verdik və onlar bizə bildirdilər ki, hazırsa 2-3 saatdan sonra bu fəallıq artacaq. Hələ ki, biz fəallığı müşahidə etmirik. Ümumiyyətlə, bu 3 dairədə 1000 nəfərdən çox yerli və beynəlxalq müşahidəçi var. Beynəlxalq müşahidəçilər ATƏT-dən və MDB-dən olan nümayəndələrdir. Biz məntəqələrdə eyni zamanda onu da müşahidə etdik ki, prezidentiyə 7 namizədin plakatları bir çox məntəqələrdə hələ qalmaqdadır.
Seçki 2008.
Astara Lənkəran üzrə bölgə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun müşahidələri idi. Bu, elə axırıncı məlumatdan başlayaq. Deyir ki, hələ də bəzi prezidentliyə namizədlərin portretləri asılı vəziyyətdədir. Yəni, bu qanun pozuntusu sayılarmı?
Yox, təbiqat məlumat dövrəciyində prezidentlər haqqında informasiya olmalıdır məntəqənin içində. Amma ondan kənarda bu tip plakatlar artıq yığışdırılmış olmalıdır. Amma vətəndaş təbii ki, girəndə o məlumatla tanış olur ki, orada kimlərdir, namizədir, nədir? Orada onun haqqında informasiya məlumat lövhəciyində olmalıdır namizədlərinə.
Müstəcəb Məmmədovun dediklərinlə bağlı başqa bir əlavəniz olacaq mı? Diqqətinizi çəkir.
Yox, orada elə bir, yəni o prosesi qeyd elədi ki, 3 məntəqədə 1000-dən çox müşahidəsi var və təxminən 78.077 sayılı dairədə 38.000-dən çox seçici var. Aktiv deyillər, pasivlik müşahidə olunur. Təbii ki, yəni konkret olaraq hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı informasiya işləmək.
Yəni təxminən Tovuzdan da bir nəfər bizə zəng edib, eyni məzmunlu bir zəng qoyub bizə. 436-77-41 sayılı telefonda onun zəngi var idi. Gəlin dinləyək, elə siz də gün boyu 436-77-41 sayılı telefona zəng edib öz müşahidələrinizi qoya bilərsiniz.
Demək, 105 saylı dairənin 15, 16, 17 saylı məntəqələrində olmuşam. Toz rayonunun Qədirli, Qaraxanlı və Xatınlı kəndlərinə aid edilir. Demək olar ki, əhalinin fəallığı yoxdur. Məntəqənin ətrafında icmayəndəsi, bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə sədri və həmin ərazinin sahə müvəkkili çox qayğılı şəkildə adamların seçkiyə az gəlməsindən narahatdırlar. Bütün mağazalar rayonun özündə iş yerlərinin çox bağlıdır. Sanki ölü bir həyatdır kənddə və rayon mərkəzində. Sanki adamların canında da bir qorxu var ki, evdən bayrə çıxan kimi bunu zorla tutub seçki aparışıqlar. Bu seçkiyə ancaq o adamlar gəlir ki, büdcə təşkilatlarının nümayəndələridir, müəllimlərdir, uşaq bağçasının işçiləridir, icra nümayəndəsində və bələdiyyədə nə məhəq qalan insanlardır. Onlar üçün nə qanun pozuntuları və elə ciddi müşahidə missiyası həyata keçirən adamlar da yoxdur ki, asla qanun pozuntularını şeylər. Amma yenə deyirəm, əhalinin indiyənə qədər vur tut 3-5 faizi artıq günortaya yaxınlaşır, seçkiyə cəlb olunmayıb.
Demək, Tovuzdan Şahlar adlı dinləyici soyadını qoymayıb, 436-77-41 saylı telefona zəng edib bunları deyib, bunun müşahidələri idi və azadlıq...
Maraqlıdır, Şahlar bəy deyir ki, cəlb olunmayıb, yəni seçiciyə gəlməyə cəlb etmək kəsində, yəni, işte orada deyil,
köhnə
biz, ona qarşı, bəli, biz ona qarşı bu bayaqdan danışırıq, əslində insanların Azərbaycan konstitusiyasına görə seçkiyə getmə azaddır. Hüququ və bu azad hüquqdan istərsə istifadə edir, istərsə etməsə. Arzu olunan odur ki, etsin təbii ki, bu eyni zamanda bir vətəndaşlıq vəzifəsidir. Amma təbii ki, qanunla mövcud olan onun evdə bugün əgər iş günü deyilsə məcbur gedib iş yerini açması ya da məcbur olaraq harasa göndərilməsi də doğru olmaz.
057-744-107-yə ismarıçılar gəlməkdə davam edir. Siz narahat olmayın, biz onları çatdırmasaq saat 2-də yenə canlı efirdə olacaq. Seçki qatarı davam edəcək. Biz o zaman sizin ismarıçılarınızı oxuyacaq. Siz göndərin. Bu arada Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Naxçıvan müxbirimiz. Məlahət, hər vaxtın xeyir.
Salam, Şahnaz.
Bu saata hansı müşahidələrin var? Sərbəz müşahidələrini bölüşmüşdün bizlə.
Bəli, bu saata olan ilk müşahidələrindən onu deyim ki, mən bu saat əlaqə saxladım. 3 saylı Babək Kəngəli seçki dairəsi ilə əlaqə saxladım. Telefon əlaqəsi oradan bildirdilər ki, artıq 65% seçici səs veribdir artıq. Həmin müşahidələr eynən Naxçıvan şəhər 4 saylı dairəsində də digər rayonlarda da müşahidə olunur. Bu saata olan məlumata görə 50-65% arası Naxçıvanda müxtəlif dairələrdə seçicilər artıq səs veriblər. Qeyd edeyim ki, Naxçıvanda 7 dairə var, 262 seçki məntəqəsi var. 248600 seçici vardı burada. Çox qəribədir ki, məntəqələrdə əksəriyyət bir sorun olduğumuz məntəqələrdə, əsasən şəhər məntəqələrində və dairəsində olduq, o 4 saylı dairədə bizə dedilər ki, bu qədər seçicisi olan, deməli, Muxtar Respublikada əsası çox nadir hallarda, ümumiyyətlə, şəhərlə dairədə, 4 saylı dairəyə daşınan qutuya müraciət edənlər yoxdur. Yəni, xəstə adamlar müraciət eləməyib ki, biz evdə səs vermək istəyirik. Biz bu qəribədir. Bir də siz bilirsiniz, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Peter Simnici Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçkiləri izləyir. O, biz olduğumuz məntəqədə də biz müşahidə edirik o izlərdə seçkiləri. Həmin məntəqələr şəhər dairəsində yerləşir. 4 saylı dairədə, 4-22 saylı məntəqədə, 4-8 saylı məntəqələrdə müşahidə edirdi seçkiləri. Həmin onlar seçki müşahidəyə gələn zaman çox qəribədir ki, əhalinin məntəqədə sayı hesabı yoxdur. Elə onların da gözü önündə stolların bülletinlər paylanan stolların qarşısında çoxlu sayda seçicilər var idi və qanuna görə onlar da bildirdilər ki, qanuna görə bu ziddir. Hər stolun hər məntəqədə ən çoxu 5-6 nəfər olmalı idi. Amma insanların seçki fəallığını göstərmək üçün çoxlu sayda adamlar vardı və mən tanıdığım şəxslər də var idi. Müəllimlər çoxluq təşkil edirdi. Əsasən idarə müəssisələrdə işləyən şəxslər, bir də tələbələr çoxluq təşkil edirdi.
Büdcə təşkilatlarında olanlar da.
Bəli, tələbələr də üstünlük təşkil edirdi.
Demək, onda rəsmi məlumatlarda deyilir ki, ən çox fəallıq Naxçıvanda demək müşahidə olunur və bu məlumatlara inanmaq olar.
Bu gözlə də görünür. Doğrudan da bu saata qədər çox güclü fəallıq olunur.
Təşəkkür edirəm Məlahət, çox sağ ol.
İndi... Mən Məlahət xanımın bir şərhinə fikir bildirmək istəyirəm. O
məlumatına.
Ki, məlumatına daha doğrusu. Dedi ki, müşahidəsinə belə deyək. Dedi ki, orada məntəqədə o qədər çox adam vardı ki, onda, yəni orada demək olar ki, artıq prosesdə bir-birini müşahidə etmə imkanı da yox idi. Doğrudan da məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri və komissiya üzvləri ciddi şəkildə ona riayət eləməlidirlər ki, növbəlilik prinsipi müəyyən eləsinlər. Əgər insan çox gəlirsə, eyni saatda bu mümkündür. İnsanlar hamısı öncədən bir-birinə məlumat verə bilməz ki, mən saat 9-da və ya 11-də olacağım. Ola bilər ki, məsələn, 150 seçici eyni vaxtda, eyni saatda gəlsin ki, səs verməyə. Bu, böyük bir izdiham deməkdir məntəqə üçün. Çünki məntəqə otaqları da 100 kvadrat metrdən çox olan otaq demək olar ki, yoxdur. O zaman burada hökmən qapıda növbəlilik və bu prosesi pozmayacaq şəkildə ardıcıl içəriyə dəvət olunma müəyyən olunmalı, konkret olaraq növbəli sistemi qurulmalıdır. Bundan bağlı yenə bayaq dediyim kimi, MSK-nın özünün təlimatlarında da, o cümlədən o maarifləndirici materiallarında da bundan bağlı məqamlar var idi. Yəni, bütün məntəqə komissiyaları bunlara riayət eləməlidir ki, əgər seçicilər çox gəlibsə, dərhal orada qapıda növbəlilik prinsipini riayət edəcək şəkildə bir komissiya üzvü səlahiyyətləndirilməlidir və bu prosesə nəzarət etməlidir. Əgər də 10-15 adam eyni vaxtda bir stola gəlirsə, həm orada komissiya üzvünün işləməsi mümkün deyil, həm o prosesi kənarda müşahidə edən müşahidəçinin doğru orada müşahidə aparması mümkün deyil, həm də ki, seçki prosesinin baş tutmasının əslində real olduğu düşünülə bilməz o məqamda.
Əsgər bəy, ola bilsin hüquqşünas kimi sizin cavab verəcəyiniz bir sual deyil, amma uzun illər seçki müşahidə eləmiş bir ekspert kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Naxçıvanda bu seçici fəallığı.
Naxçıvanda ümumiyyətlə aktivliyi həmişə Azərbaycan digər regionlarına nisbətən yüksəkdir, siyasi aktivliyi. Çünki Naxçıvan birisi blokadada da hər zaman siyasi məsələlərə onlar gündəmi ayarlayırlar. Çünki həyat onu tələb eləyir onlardan. Bu baxımdan mən təbii ki, məsələn, Aran bölgəsi ilə Naxçıvanın siyasi aktivliyini eyniləşdirmək doğru olmaz. Yəni, kim desə ki, bu eynidir, doğru deyildir. Çünki bizim də ətrafımızda insanlar var, ondan sonra tələbəlik dövrümüz olub. O, orada insanların siyasi məsələlərə baxışı hər zaman öndə olur. Siyasi seçki də siyasi bir hadisə olduğu üçün onlar aktiv ola bilər. Amma 4 saat ərzində 65% seçicinin səs verməsi texniki baxımdan problem yaranmış deməkdir.
Hı-hı. Şübhələrə yol açır mı?
Bəli.
Təşəkkür edirəm. Ələsgər Məmmətlinin fikirlərdə hüquqşünasın. Zəlimxan Məmmətli bizə zəng vurub Xətai rayon 6 saylı poliklinikanın işçilərinin səs verməsi barədə müşahidələrini deyib. Gəlin onu dinləyək.
Mən iş yerində növbətçi kimiyəm və burada da bir müşahidə elədiyim nədir? Xətai rayonunda tüm avtomobil poliklinikanın əməkçiləri, zəhmət deməli işçiləri bu prosesə cəlb olunub əsassız olaraq. Deməli, bütün poliklinikanın sahə həkimləri və digər personalı səfərbər olunub seçicilərlə işə, seçicilərlə təbliğata, ev-bə-ev, hələ öz sahəsində deməli, vətəndaşları seçki gətirməlidir. Yəni, istiqamət verilir, o təbii ki, bizim qanunvericilə ciddi şəkildə zidd olan bir şeydir və dövlət müəssisəsidir, işlədiyimiz müəssisə, poliklinikalar və deməli, büdcə təşkilatları birbaşa bu əsassız olaraq, qanunsuz olaraq seçki prosesində səfərbər olunub və burada aktiv bu iş gedir. Və təbii mən buna etirazımı da bildirmişəm. İnsanlar da ayıq şəkildə dərk edirlər ki, onların haqq və hüquqına təcavüz olur və onların asıllıqdan istifadə edərək bunları bu işə təhrik edirlər. Yəni, həkimlərin dediyini deyirəm mən və bunu mən sadəcə çatdırmaq istəyirəm. Özü bir yalnız bizim poliklinikada deməli, büdcə təşkilatları, xüsusilə tibb müəssisələrinin, rəhbərləri, yerli icra hakimiyyət orqanlarının göstərişi ilə bu işə aktiv şəkildə səfərbər olunur, cəlb olunur.
6 saylı poliklinikanın həkimi Zəlimxan Məmmətlinin dediyi idi və bizim müxbirimiz həmin poliklinikaya zəng edib qəbul otağına, baş həkimin qəbul otağına araşdırmağa çalışıb ki, bu deyilənlər həqiqətə uyğundurmu? Gəlin dinləyək cavabı.
Yoxdur qızım, seçki məntəqəsində. Gedib uçastıqları yoxlamağa. Ha, seçkiləri yoxlayır, obyektları gedib uçastıqları yoxlamağa. Seçki məntəqələrdir. Bizim həkimlər orada növbətçidirlər ona görə.
Belə, 6 saylı poliklinikanın qəbul otağında bizə verilən cavab buydu. Və ümumiyyətlə, bizə daxil olan bütün zənglərlə, bütün şikayətlərlə bağlı biz çalışırıq ki, qarşı tərəfində mövqeyini öyrənməyə çalışaq və Mərkəz Seçki Komissiyasına da dəfələrlə müraciət eləmişik. Onlar deyir ki, qanun pozuntuları daxil olarsa, onlar araşdıracaqlar yerində və gün ərzində onların mövqeyini yenə də biz öyrənməyə çalışacaq. Və qısaca, Ələsgər bəy, sizin mövqeyiniz, yəni həkimlərin...
Çox təəccüb elədim. Çünki o desəydi ki, səs verməyə gedib anlaşılırdı, amma gedib orada nəzarət eləməyə, uçaskada seçki prosesinə, bu təbii ki, həkimlərin belə bir vəzifəsi yoxdur. Eyni zamanda onların nə vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlıdır, nə də ki, seçki qanunvericiliyində ondan bağlı onlara elə bir öhdəlik verir. Bu ciddi şəkildə anlaşılır ki, inzibati resursları cəlb eləmək üçün strukturların rəhbərləri qanunsuz yollara əl atıblar. İndi... İnsanları bax belə çətin vəziyyətdə qoyurlar. Yəni insan doğru informasiya verdiyinə görə bəlkə sabah artıq o işləməyəcəyordu.
Və indiyədək biz daha çox eşidirik ki, misdən, yəni mənzil istismar sahələrinin işçiləri bu işə cəlb olunurdu. Bu dəfə həkimlər də bayaq başqa bir SMS gəlmişdi. Müəllimlər də gedirlər bu işə cəlb olunurlar.
Əslində bu işə cəlb olunma doğrudan da qeyd olundu. Müəllimlər öz sferalarında, həkimlər öz sferalarında, yəni öz belə deyək də təsir dairələri çərçivəsində ancaq cəlb oluna bilirlər. Deyək ki, mənim qapıma hansı həkim müəllim döysə, mənim üçün bir fərq eləməz. Amma deyək ki, siz əgər sadəcə yaşadığınız yerlə bağlı mənzil istismar idarəsi ilə hər hansı bir asıllığınız varsa, oradan arayış alırsa və s. o zaman o sizin qapınızı döyə bilir. Yəni, ola bilsin ki, bununla bağlı bir iş bölgüsü aparılıbdır. Hərənin öz təsir dairəsinə təsir etmə imkanları hesablanıb. Amma bütün hallarda fərqi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, müəllim də, həkim də, başqası da ziyalı insanlardır. Aha. Və onlar da qanunvericiliyi bilirlər. Onları zorla kimsə cəlb eləyibsə ona qarşı da mübarizə aparıb, ona qarşı da hüquqlarını qorumalıdır. Eyni zamanda vətəndaşların hüquqlarına da qanunsuz müdaxilə etməməlidirlər. Bu, hər iki tərəfdə hüquq pozuntusudur.
Yəni, qanunu bilə-bilə vətəndaşlar niyə? Bax, tutaq ki, müəllim də, həkim də buna gedir. Qısaca, ismarışları oxumalıdır.
Burada Zəlimxan həkim qeyd elədi ki, onlar məcburən büdcə təşkilatlarında işlədikləri üçün hamısı öncədən çağırılıb. İnsanlar təbii ki, bir əmək asıllığı var. Çünki əgər o iş yerini itirirsə, deməli, gündəlik tələbatını, gündəlik ehtiyacını qarşılaya bilməyəcək. Bu baxımdan hətta düşüncələrinin əksinə hərəkət edən insanlar yəqin ki, çox saylı ola bilir.
Belə çox insanlara seçim imkanı yoxdur.
Bəli, yəni bu, mən hesab eləmirəm ki, çox böyük dövlət büdcə təşkilatlarından maliyyələşən, orada çalışan insanların çox geniş seçimi var ki, onlar da əlinin arxası ilə itələsin buna qarşı qanunsuz hərəkətlər və desin ki, mən gedirəm. Hı-hı. Təbii ki, bir vətəndaşlıq funksiyasını həyata keçirsə, bəlkə də gedib yenə öz bildiyi kimi eləyə bilər, amma nəticə itibarilə Bir çox insanlar gündəlik işini, aşını itirməmək üçün bu hərəkətə gedir.
Azər Sarıyev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat üzrə katibi deyir ki, efirə çıxmağa hələlik imkanı yoxdur, amma gün ərzində biz onunla yenə əlaqə saxlayacağıq. Bundan başqa biz əvvəl dedik ki, bizə gələn SMS-lərlə bağlı, qaynar xəttə gələn zənglərlə bağlı araşdırmalar aparırıq. Bir qədər əvvəl Jeklərin evə gəlib qapını döyməsi barədə SMS gəlmişdi, artıq onunla bağlı müxbirlərimiz araşdırma aparır. Bu arada mən SMS-ləri oxuyum. Mən seçkiyə getmirəm, axı özümü niyə aldadım? Bu sizin seçiminizdir, İsra yazır bunu. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə seçkilərdə xırda pozuntular olsa belə Azərbaycan xalqının iradəsinə müdaxilə olmayacaq. Çox təəccüblü olsa da. İmzasız dinləyici göndərib bunu. Salam, mən 31 saylı dairənin 5 saylı məntəqəsində müşahidə aparıram. Burada bir kabinəyə 3 nəfər adam daxil olur. Müşahidəçi yoxdur. Mən demək, öz işlərini görürlər. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası tərəfindən müşahidəçi Samir Turan yazıb bu haqda bizə. Biz ailədə 7 nəfərik. Əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə hərəmiz bir namizədə səs verdik. Heç kim inciməsin. İmza Bakıdan. Bu da sizin seçiminizdir. Yenə Aydın yazır. Bəli. Adımızı siyahıya salmadılar. Bizə dedilər ki, gedin öz məntəqənizi tapın. Bizə evə heç bildiriş də gəlməmişdi. Bayaq Aydın
imzalı məcəlləsində. Bəli, bu məsələsində biz qeyd eləmişdik. Həmin şəxs qeydiyyat yerindəki, yəni yaşadığı binanı mənzili bilir, ora ən yaxın məntəqədə o əraziyə aid olan məntəqəyə getməlidir. Uzaq başqa yerinə ya da iş yerinə gedərsə, təbii ki, orada onu o əlavə siyahıya sala bilməzlər. Onun hüquqları da yoxdur.
Təxminən 40 saniyə vaxtımız var. Ələsgər bəy, bu 1 saat ərzində siz bizim müxbirlərimizin müşahidələrini eşitdiniz, eləcə də bizə gələn SMS-ləri eşitdiniz.
Mən hesab edirəm ki, biz
qanun pozuntuları daha çox kütləviləşib bu dəfə. Nəyi müşahidə edirsiniz?
Görürsüz, ən çox müşahidə olunan kabinələrə birdən çox insanın girməsidir ki, bu daima var. Və təəssüf ki, bunu aradan qaldırmır komissiyalar. Bu biraz bizim mentalitetlə də bağlı məsələdir, təbii ki, tək komissiyaların əlində də deyil, amma bütünlükdə onlar əgər bir səlahiyyət sahib idilərsə, buna ciddi əməl etməlidirlər. Bunun qarşısını almalıdırlar. Və bununla bağlı indi MSK-dan şərh bildirmək istəməyiblər, amma mən hesab edirəm ki, sizin bu apardığınız ictimai yayım, bu ictimai bir xarakterli yayımdır və burada baş verən hadisələr çox konkret faktlarla, yerləri ilə deyildi. Ona görə dərhal MSK da öz xətti ilə burada araşdırmalar aparıb məsələləri dəqiqləşdirməlidir və qanun pozuntusu varsa dayandırmalıdır ən azından.
Bir cümlə ilə salam, hərbi biletlə səs vermək olarmı? Çağırış vərəqəsi varımdır, şəxsiyyəti təsdiq eləyirmi həmin sənəd?
Hərbi biletlə əgər həqiqi hərbi xidmətdədirsə səs verə bilər. Əgər artıq həqiqi hərbi xidmətdən keçirsə artıq səs verə bilməz.
Təşəkkür edirəm Ələsgər bəy. Ələsgər Məmmədli hüquqşünas bizim studiyamızın qonağı idi. İsmi arıçılar gəlir 057-44-1017-yə. Göndərin. Biz saat 2-də də canlı efirdə olacağıq. Ümumiyyətlə saat 5-dən sonra bizim 4 saat təxminən kəsintisiz canlı efirimiz olacaq. Yəni ekspertlər burada danışacaqlar, müxbirlərimiz müşahidələrini böləcəklər və siz də bizə yazmaqda davam eləyin. Hələlik deyirəm mən sizə. Saat 2-də yenə burada olacaq.
Seçki 2008.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shins and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Radyosu.